Partijas saskaņa pārstāvis Andrejs Elksniņš pēc aizsnātā sprieduma saņemšanas augstākās tiesas kancelejā izklausījās pamatīgi vīlies.
Augstākā tiesa ir noraidījusi saskaņas pieteikumu attiecībā uz daļēju vēlēšanu rezultātu atcelšanu Latgalē. Zaikiekungs šodien ir izprucis, būs viens kārtīgi toksisks deputāts visu 12. Saeimas laiku. Uz doto brīdi, manuprāt, tas ir kārtīgs signāls, ka balsu pirkšana Latvijas valstī lielā mērā ir iespējama. Bet mums ir jāsagaida pilnais tiesas spriedums, un tikai tad mēs varēsim sniegt jebkādus komentārus papildus.
Lai gan saīsinātajā spriedumā nekādu argumentu nebija, tomēr augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa atsevišķus apsvērumus žurnālistiem atklāja. Viņa norādīja, ka saskaņas šobrīd iesniegtie pierādījumi nav bijuši pietiekoši, lai šīs lietas ietvaros konstatētu pārkāpumus, kuri būtu ietekmējuši vēlēšanu iznākumu Latgalē. Tas gan nenozīmē, ka rezultāti nevar tikt pārskatīti nākotnē, atzina Krūmiņa.
Tiesas rīcībā esošie pierādījumi ļāva izdarīt secinājumu tikai par atsevišķām pretlikumīgām darbībām. Taču to apjoms nebija pietiekams, lai pārliecinoši ticamību secinātu, ka ir notikuši pārkāpumi, kuru rezultātā ticis ietekmēts vēlēšanu iznākums. Tajā pašā laikā tiesa neguva pārliecinoši izskaidrojumu deputāta kandidāta no partijas vienotība Dzintara Zaķa gūtajiem panākumiem vēlēšanās, ņemot vērā iepriekš Latgalē notikušo vēlēšanu rezultātus un pirms 12. Saeimas vēlēšanām veiktavo aptauju datus. Taču tas, ka augstākā tiesa ir noraidījusi partijas saskaņas pieteikumu, nenozīmē, ka krimināla procesā nevar tikt iegūti pārliecinoši pierādījumi par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem.
Vienotības ģenerālsekretārs Ārtis Kampars pauda gandrījumu par tiesas spriedumu, taču atzina. Partijas acīs Zaķis vēl nav līdz galam attaisnots.
Stāsts noteikti nav pabeigts. Nu vēlreiz, stāsts noteikti jāturpinās izmeklēšana, jāturpinās, cik neiespējams ātri un kvalitāti tas ir iespējams izdarīt. Konkrētajā gadījumā tātad augstākās tiesas spriedums, nu viņš tāds ir, kas nozīmē, ka tas saskaņas centra, nu manuprāt, tomēr politiski motivētais iesniegums, jo ja puse iesniegums bija no mediju virsrakstiem, nu teiksim, augstākās tiesas pieteikumā, vismaz manā praksē tādu redz, kad es redzējis. Nu šobrīd attiecīgi, nu tas jau Dzintars Zaķis, nu rokās, nu partijas kā ir pateikusi, nu pirms izmeklēšanas beigām Dzintars Zaķis nekādā veidā, nu partijā nekādas nozīmīgas amats neieņems, viņš ir šobrīd apturējis darbību vispār partijā. Līdz ar to, nu šī izmeklēšana ļoti nozīmīga, kas tālāk notiks, savukārt par mandātu pašu ņemšanu, nu partija nekādā veidā nevar piespiest Dzintars Zaķi ņemt un neņemt.
Konstitucionālo tiesību ekspertam Edgaram Pastaram, kas kā klausītājs piedalījies tiesas sēdēs, spriedums neesot pārsteigums. Tomēr viņš uzskata, šīs risinājums neesot labas ziņas 12. Saeimai un arī sabiedrībai. Turpina Pastars.
Faktiski tiesa netieši ir apzinusi to, ka pierādījumi nebija pietiekami, un šajā laikā nebija iespējams savākt ar visus pierādījumus. Var secināt, ka tā juridiskā schēma vai argumentācijas ķēde, kāda izmantoja pieteikumu iesniedzējs, būtu bijusi pieļaujama, jā, bet pierādījumi ir tā lieta, kas ir bijis trūkums šajā lietā. Jāsaka, ka tiesa nav pateikusi balts vai melns, kas būtu bijis labi, lai saprastu, vai tas vai cits deputāts kandidāts ir bijis vainīgs vai nē, ja tā var teikt, bet tiesa ir pateikusi, ka iespējama ietekme ir, bet ne šī tiesai, ne šobrīd un ne tik īsā laikā tas ir novērtējams. Es neteicu, ka tas ir labākais variants, jo faktiski jautājums par to, vai ir kāda šaubēna par šo parlamentu vai nē, tiks skaidrots vēl ilgākā laika posmā.
Pilnais spriedums, kurā tiek gaidītas daudzas atbildes, būs pieejams 8. decembrī. Par saīsināto spriedumu tiesneši lēmuši vienprātīgi, atzina Krūmiņa. Taču rakstot pilno, ir iespējamas diskusijas, kā arī atsevišķo domu paušana rakstveidā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.